Қазанда инде 9 ел язушы, мәгърифәтче татарларны урыс телен өйрәнергә чакырган өчен урыс кайым кушаматы алган кайым Насири музее эшләп килә. Париж коммунасы урамында урнашкан музей йорт югала барган иске татар бистәсенең бер кыйбылчыгы булып, халыкка борынгы татар Казанны искә төшереп тора. Музей ачыны Рушания Хөснетдинова башлап йөри, хәзер ул монда мөдир булып эшли. Милли мирасны саклауның сәяси яклары да бар. Татар зыялылары кайым Насиринең туган көнендә мәгърифәтченең музеенда турыда фикер алышты. Ул очрашуда безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты.
Татар зыялылары Каюм Насыри музеенда милли мирасны саклау, балаларда тарих ярдәмендә милли аң тәрбияләү, татарларга кагылышлы экспонатларны Казанга кайтару, татар казанының җимерелеп бетә баруы турында фикер алышты. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова шәһәр халкының музейларга артык исе китмәвенә борчылып сүзне башлап җибәрде. Мисал өчен 2010 елда Насыри музеена 10 мең, Тукайныкына 25 мең кеше килгән. Билгеле, бу сан зур түгел. Моның үз сәбәпләре дә бар. Хәзер мәктәп балалары бердәм дәүләт имтиханын яхшы тапшырабыз дип музейларга йөрми башлаган. Җитәкчелек музей биналарында балаларга бушлай түгәрәкләр, кичәләр оештырырга
Иң күп кеше музейга атна буенча киләдер иде. Бүгенге көндә гаилә белән балаларны җитәкләп әниләр, әтиләр, бабалар, әбиләр китерә. Һәм инде якшәмбе, җомга көннәр алар менә шушы белән ике көндә күп кеше килә. Ә инде атнада бик әз. Нәрсә генә эшләмибез? Безнең мөмкинлек юк диләр. Безгә бирми приказ. Өстән музейга алып барырга булмаса приказ, алып бара алмыйбыз диләр. Шуның өчен әлбәттә бүгенге көндә шул менә зур проблема булып кала, ул менә балаларны музейларга китерү. Чөнки телне өйрәнергә һәм ул әдәбиятсыз булмый. Ничек әдәбиятны өйрәнергә Тукай музеена бармыйча? Безнең Каюм Насыри музее. Тагы күп Республика буенча бик күп музейларны төзедек.
Диде милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова. Балаларны музейларга китерү генә түгел, музейлар урнашкан биналар мәсьәләсе дә хәл ителми. Казанда милли музей карамагында булган 15 музейның 10-сы хәрәбә хәлендәге биналарда урнашкан. Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, Татарстан президенты 2013 елга кадәр биналарны төзекләндерергә вәгъдә биргән бирүен, әмма кимә һаман кымнан кузгала алмый.
Шушы музейларның биналарын төземәсәк, хәзер Казан борынгы Казаныбыз китә. Ул 19-нчы гасырның әлбәттә биналары. Биналарыбыз сакланмады әлбәттә. Бүгенге көндә андый музейларыбыз бик борынгы 18-нче гасырга, 17-нче гасырга карай торган биналарда урнашмаган. Аларны да сакламасак, хәзер бүгенге көндә шул менә Казаныбыз бетеп кала.
Диде Гөлчәчәк Нәҗипова. Иске татар бистәсенең бетеп бару мәсьәләсен тарихчы археолог Фаяз Хуҗин да кузгатты. Чит илдән килүче күп сәяхәтчеләр, рәсми делегацияләр Казанга килгәч, татар бистәсен күрергә тели икән.
Мин экскурсовод булып түгел, әмма кайбер чакта ашыгалар, зур кешеләр килсә шунда делегацияләр кайбер чакта халыкара конференцияләр үткәреп куябыз димәсәң, үзебезнең институтта, кадер университетта һәм нишләп менә һаман кертеп куялар маршрутка татар бистәсен. Татар бистәсен.
Менә Шәрипович, чөнки килгән кешеләр сырыйлар шунда кертеп, шуннан килеп чыга
сырыйлар. Мин лам уятлар, менә шул тикле уятмага алда барырга күрсәтергә.
Менә монда тырышалар.
Ярый әле, анда Шәрифтин мәҗәни мәчете андагы җирләр яхшы гына димәсәй. Ләкин анда башка объектлар да бар. Аларга түгел, объектлар дигәннән, әмма ул үзенә бер
Плетен турмасына
ул ансамбль. Ул ансамбль үзенә керә. Мәҗәни мәчете белән риза булмый кеше. Чөнки ул татар бистәсе турында тегән мәгълүматны биреп җиткерә алмый.
Диде Фаяз Хуҗин. Тарихчы Дамир Исхаков исә татар музейлары шактый ярлы дигән фикердә. Күп экспонатлар җыелмыйча җирдә ята.
Яңа 3 ел элек шалтыраттылар бер черный археолог, һәм монда килде, карадым мен, хәтта тырышып карадым алдырга да, 8-14 гасырда калган, башысында табылган алтын әйберләр, бизәнү әйберләре. Прекрасный. Безнең бүгенге җирдә дә алтын ордан акча. Сырада 600 мең сум акча. Мин Закир кайтып карадым, алыйк моны дип. Тегендә монда ярдәләр дә алмыйча калдылар. Быел Төмән өлкәсенә баргач, шулай ук шулай акча алып барырга, біздің Болғардан көшкен, сонда Тіме өлкесіне барған, Сібірге барған әйберлер бек көп. Бізде мұн аларында йоқ. Сонда ғашылықтар бәлерін Болғарына кәнімінің. Бір кімді аны барып жейбергені йоқ. Зиян кіші бүгінде бар. То есть, әгер де біздің музейлер бай болса, ақшалар болса, біз әлі бүгінде көп нәрселерін жағадан жеп тұрғыза алыр едік. Чөнки мен әлі бет, шумды нәрсе енді музей деген нәрсе, біз кіріп қарасаға да айтық біздің милли музейге. Анда бет, Қазан ханлығы бойынша әйберлер жоқ. Олар шындықта бар, олар жерде аталар. Чөнки біздің Қазан ханлығы шырындағы қазынаты бір шәһәр орында қазылмаған шын дәрежеде. Мен ойлап қарағыз, ол бет, князьдіктің нелері, өзектері, жүрі қазылғаны жоқ, олат, бір нәрсе қазылғандары жоқ. Тағы салып кеталар мындай бірлеріне. Шулай көрем, мен ол бұл бірлер барысында алдағы бұрыш болып қалалар. Мен нәрсе айтам, мен бұл қайырласыра бағышлаған кеседі. Олар бит ол заманда ішінде башлағандар, һәм нық кынашлагандар. Бүгін көріп тұрасың, дүния бір онда тұрмай бит. Мәржәлінің қызметі енді ескірген көп яқлары білән. Шулай көрем, біз олардың жеткәсіне басып тұрамыз, шулай көрем, олардың ынтырға тиеш түгелбіз, әмі өзіміздің ішіне шығарға тиеш бүгін.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков. Қазан ханлығы яулап алынғаш татар дәулетінің ханы да, тәхеті да, тайжы да, архивы да Мәскәу ғазатылы. Бүгін Мәскәу, Петербург музейларында ханлық шыры білән бәйлі бік көп экспонатлар сақланы. Шул есептен хан тәхеті, ханлық бүрігі хан башқа тарихи яқтан зұр қиметке ие әйбірлер. Тарихшы Фаяз Хужин әйтуінше, музейлар қануны негізінде әйбірлеріні кері алып болмай. Әмі бәрібір оларыны кері қайтару турында ойларға керек. Татар милли мирасын сақлауының тағын бір яғы бар. Мендемир Шаймиев Бұлғарны тұрғыза башлағаш, ғалимнер арасында бәхәс күшейді. Бұлғар шәһәрендә сақланған бүтін биналар да, алтын урдашырыныкы болса да, Бұлғар бабаларыбыз истәлігі, бабаларыбыз Бұлғар деген сөздер еш ештілә башлады. Дамир Исхаков сөздәренчә, шулай да хәзер Шаймиев Түрки татар теориясы турында уйлана башлаган. Шул турыда ғалимнең үзенә дә шалтыратып, бу фикернең иң дөрес булуын әйткән.
Оказывается, чувашларның милли конгрессында Мәскәүгә жалобы булган. Булгар мирасын татарлар тутлаеп үзләренә алалар дип. Менә без бит ул абзыны кадәр әйттек. Яздык та утырды. Теге Булгарда бит торган һәйкәлләрне күбе салып нурдан ака. Без барыбыз да беләбез аны. Хаяз безгә карап яхшырак та белә. Нәбәт менә мирас дигән нәрсәне күтәргән вакытта башта уйлап карау кирәк. Нинди мирасны күтәрәсең, син аны кайсыга күтәреп илтәсең, һәм ул нәрсә белән бетәчәк аннан соң. Ул бит алтын нурдан тоже бер яклы айбер түгел. Менә мин аны көп кенә аралашкача аңлый башладым хәзер. Сөйләп кирәк итәм, сезгә бер вакытны Төркиядә утырабыз, бер зур гына отельдә чәй эчеп. Килеп бастар без яңа казахлар, безнең сөйләшкәнне ишетеп. Булып чыктылар бар, Назарбаев аппаратында кешеләр, яшьләр, бик энергичный. Біз енді Нұрсұлтан ағайынның кетуіне қазірдене башталды дейділер бар сияшкеннен сонық қына. Әм айттылар, сіз бет алтындарын деп қатырен дегіз, мен бізге бірге бірге істерек керек, ол бет алтынырда қазақ халқыңындағы мирасы дейділер. Мен күліп айттым аға, мен айтам, біз сізге көк орданы бере ала, біз әкәрді сіз татарларының өзегізінің старшы бірады екенігі танысағыз. Егер бұлар шып болдылар бір сіз айтмейлер, мен нәрсеге айтам, мен ол мирас деген нәрсені көтерген уақытта айтам, бетін түрлі яқтарын ойламеші болмайлар бір.
Дип белдерде тарихшы Дамир Исхаков. Гомумән соңгы елларда Татарстан уку йортларында татар тарихын укыту да кыйынлашты. Бу да милли мирасны саклауның бер юлы булып тора. Дамир Исхаков киләчәктә бу тагын да зуррак проблемага әйләнү ихтималын әйтә. Чөнки яңа оешкан Казан федераль университеты кысаларында бу турыда уйлаган кеше юк.
Мен күреп торам, читтән караучы аналитиклар бездәге хәлләрне бик яхшы аңлыйлар. Безнең монда хәзер ойлаушы бүрік яққа шығып бара. Ішінде нәрселер барам да, но нәрсе барғаны менше сәясетшілер өздері де қыламайлар. Мен шуңа қарай мында пессимист рухта бітерге тілемеймін енді, бәлки ол аның белән ғана бітмәсе де, татар исәнсе аллаға шүкір ол. Біз оның кеңестері бар, әмма көп нәрселерні біз бастаған ісілерні теге 80-ші жылдарда бәлки яңадан көтерге тұрып келер. Сондан басқа алға таба барып болмай. Мұнда біздің теге ішілген запаслар Элекке запаслар, соңғы 10 ел ішінде 20 ел ішінде жасаған запаслар, ол бітті бүгін. Чөнки шартлар башқа, башқа шәшілер керек, башқа шәшілер үшін ресурслар керек, һәм ақылы кішілер де керек.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков. Қайым Насыйри музейіна татар милли мирасын сақлау турындағы сөйләшуге жиылған зиялылар мұндай ұшырашуларыны алға табада ұйыштыру турында кеңәшті. 21 февраль халықара туған тіл күнендә зиялылар тағын түгәрәк өстәлгә жиылырға исәпли.
Татар зиялыларының Қазанда Қайым Насыйринең туған күнендә мәгърифәтченең музейында жиылып милли мирасын сақлау ұшырашуында безнең хәбәрчебез Саша Далгов та булып кайтты.